директору Жумадин Кадыровдун азаттыкка билдиришинче, акыркы кезде кыргыз китептери мурдагыдай көп окулбай калгандыктан бул иш чаранын максаты элди китеп окууга үндөө болуп саналат. Ошондой эле аталган иш чарага президент Роза Отунбаева да катышып, Кыргызстанда сапаттуу китеп басып чыгарууга өкмөт тарабынан тийиштүү көңүл бурулуп турат деп убада кылды. Мындан ары мындай иш чара араптанын ишемби күндөрү өтүп турмакчы. АКШда Венесуэланын кызыкчылыгына тыңчыл кылган үчүн аялы менен күйөөсү кармалды. Ядролук өндүрүштөгү куруучулар Венесуэлага жашыруу маалыматты бергендиги жана аталган өлкөнүн тыңчылары катары жума күнү Нью-Мексикода федералдык чалгындоо бюросу тарабынан камакка алынды. АКШ жарандары Педро жана Маржори Машерони АКШнын ядролук борбору болгон Лос-Анджелес улуттук китепканасында куруучу болуп иштешкен. Эми аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Сентябрдын 19-нда өлкө аймагында түнкүсү мезгил-мезгили менен жаан жайт, тоолорго кар түшөт, күндүз айрым жерлерде жаан чачын болот. Чүйдө түнкүсүн 4-9, күндүз 13-18, Таласта түнкүсүн 0-5, күндүз 12-17, Баткенде түнкүсүн 3-8, күндүз 14-19 градус, Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 4-9, күндүз 14-19, Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7, күндүз 9-14, Нарында түнкүсүн 0-5, күндүз 11-16 градус жылуу, тоолордо -2-7, түнкүсүн күндүз 0-5 градус жылуу болот. Бул жана башка кабарларды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Дареги Азаттык Чекит KG. Программабызды улантабыз. Кыргызстандын куралдуу күчтөрү кандай абалда? Аскерлерге эмнеге көңүл бурулбай келди? Жана аскердик коргонуу тармагын чыңдоо үчүн кандай чаралар керек? Эмне себептен Кыргызстан курал жарактардан жарды? Аптанын бул жолку башкы темасы өлкөнүн куралдуу күчтөрүнө арналды. Темага Илим Жанузаков кайрылат.
Кыргызстан быйылкы жылы коргонуусуна 930 миллион сом бөлгөн. Коргоо министрлигинин маалыматына караганда, Ош жана Жалал Абадтагы кооголанга байланыштуу кошумча 980 миллион сомдой каражат кеткен. Негизинен жыл сайын Кыргызстан коргонуусуна 900 миллион сомдун же 20 миллион АКШ долларынын тегерегинде каражат коротот. Салыштыруу иретинде АКШнын борбордук чалгындоо башкармалыгынын маалыматына кайрылып көрсөк, ага ылайык, АКШ коргонуусуна бир жылда 600 миллиард доллардан ашык каражат сарптайт. Ал эми кийинки жылга 708 миллиард коротууну пландоодо. Коңшу Кытай бир жылда коргонуусуна 140 миллиард, Улуу Британия, Франция, Жапония мамлекеттери 60 миллиардтын тегерегинде. Германия 45, Италия, Түштүк Корея 35, Орусия менен Индия 30 миллиард доллардын тегерегинде каражат коротушат. 2011 жыл үчүн Орусия коргонуусуна 50 миллиард доллар коротууну пландоодо. Булардан кийин эле коргонуусуна бир жылда 10-15 миллиард доллардан бөлгөн өлкөлөргө Бразилия, Түркия, Израиль, Тайвань, Мексика сыяктуу мамлекеттер кирет. Маселен, өлкө аймагы боюнча болгону 22 миң чарчы километрге барабар чакан Израиль коргонуусуна бир жылда 13 миллиард долларга чейин коротот. Ал эми 199,9 миң чарчы километр аймагы бар Кыргызстан куралдуу күчтөрүнө болгону 20 миллион доллардай акча коротот. Коңшу Казакстан менен Өзбекстан бир канча жылдан бери коргонуусуна 1 миллиард доллардын тегерегинде каражат сарпташат. Ош менен Жалал Абад облустарында орун алган коогалан Кыргызстандын куралдуу күчтөрү өтө начар абалда экенин көрсөттү. Коргоо министри Абибилла Кудайбердиевдин айтымында, коргонуу үчүн бир жылда бөлүнчү акча кыргыз армиясын азыркы кебетесинде зорго кармап турууга жетет. Мындай шартта жаңы курал жарактарды сатып алуу, аскердик инфраструктураларды өнүктүрүү тууралуу сөз кылуу да мүмкүн эмес. Бир жылдык 900 миллион сомдун тегерегиндеги каражат жетпесин айткан коргоо министри, бул сумма жок дегенде 2-3 эсе көбөйсө дурус болмогун айтат. Аскер иштери боюнча Адис Токтогул Какчекеевдин айтымында, кыргыз армиясынын биринчи президент Аскар Акаевдин тушунда эле талкалап аскердик техникаларын сатып түгөтүшкөн. Андан кийинки президент Курманбек Бакиев деле аскерлерди ойлоп койгон жок. Ошол себептүү 1999 жылы Таджикстан тараптан кирип келген аз сандагы сакалчандар кыргыз армиясынын шайын алып шаштысын кетирбейген. Мунун баары жетекчиликтин куралдуу күчтөргө болгон ыплас мамилесинин жыйынтыгы дейт талдоочу.
Кыргыз мамлекетинин куралдуу күчтөрүнө, күч структураларына биздин саясий жетекчилер ыплас мамиле кылат. Бир көрүнүшүн айта кетелик. Кендеги 99 жылдагы окуяда Акаев аскер башчыбыз ушу аскерлерге келген акчаны өзүнүн чөнтөгүнө салып алгандыгы баарыбызга белгилүү. Биздин президенттер, эки президенттин азыр үчүнчүсү болуп атат. Булар тең конституция боюнча баш аскер башчысы болгону менен аскерди алсыратышты. Мына Акаевдин доорунда биздин совет доорунан калган бронетанковый техника, авиационный техника, ракетная техника, ошолордун баары тең сатылып кеткен да. Мына бизде Фрунзе 1 учак курсу бар болчу, 2 вертолетный полк канат менен жоголуп кеткен да. Биз алсырап калдык да. Мына 99 жылы бизде учуп жүргөн болгон 3 вертолет бар экен. Ми-8 МТ высотный. Биздеги аймактагы турган согуш вактысында керектелүүчү фронтовый складтардагы каракталы уурдалып кеткен баары тең. Ошондуктан бүгүнкү күндө бизде жеңил гана курал жарак бар, оор курал жарак жок. Бизде авиация жок, вертолетный парк жок. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз кандайдыр бир иш жасайлык десек мүмкүнчүлүк жок. Жөнөкөй эле мүмкүнчүлүк жок. Мына Казакстандын бюджети улуттук ВВП'га салыштырганда 6% улуттук кирешеден бөлүнөт. Бардык өлкөлөрдө 12%ке чейин жетти. Кыргызстанда биздики көп болсо 1-2%ден ашпайт. Бул туура эмес,
деди Токтогул Какчекеев. Ошентип отуруп, эгемендикти алган жылдары кыргыз армиясы башка тармактарда эле аянычтуу абалга келди. Коррупциялык бийлик системасы армияга дагы таасирин тийгизип, өлкө коопсуздугу башкы маселеге айланды. Адистердин пикиринде кандай болгон күндө да кыргыз армиясынын ички конфликттерди басканга, кокус тыштан чакан экстремисттик, террористтик топтор кирип калса, алардын мизин кайтарганга чамасы жетет. Ошентсе да эл арасында июндагы коогалаңдан кийин кыйла курал жарак кала берип атканы чоочулоону жаратууда. Шайлоого аттанган ири саясий партиялардын куралдуу топторду түзүп коюшканы, калың куралчандардын курчоосунда жүрүшкөнү да эске алчу жагдай дешет. Президент Роза Отунбаева да бул маселеге токтолуп, кокус шайлоо маалында айрым партиялар чатак чыгарышса, баш аламандыктар уюштурулса, анда өлкөгө өзгөчө кырдаал киргизип, шайлоону токтотоорун жарыялаган. Коргоо министри Абибилла Кудайбердиев азаттыктын суроосуна жооп берип, эгер өлкөдө тополоң чыга турган болсо, тартипти орнотууга күчтөрү жетерин билдирди.
Биздин президентибиз Орус Акымына чынында өткөндө форумда айткан болчу, эгерде шайлоого даярданып жаткан мезгилде же шайлоо учурунда өтө башкаламандык болсо же кээ бир партиялардын лидерлери тарабынан мындай мыйзамсыз иш чаралар көрүлө турган болсо, анда күч структуралары тарабынан мындай иш чаралар көрүлөт деп ал туура. Мен ойлойм, чрезвычайное положение кире турган болсо, анда коргоо министри өзүнүн тапшырмаларын аткарганга даяр. Азыркы мезгилде эми билесиңер, коргоо министринин негизги тапшырмасы бул кыргыз мамлекетин, кыргыз элин сырткы душмандан коргоо болсо жана терроризмге каршы күрөшүү болсо, биздин ордун договору боюнча өзүнүн алган милдеттерин аткаруу болуп саналат. Бирок эгер биздин мамлекетибизде тынчтык болбосо, стабилдүүлүк болбосо, биз аны ушу тынчтык болгонго, стабилдүүлүк болгонго иш чараларды көргөндө даярбыз,
дейт коргоо министри Абибилла Кудайбердиев. Деген менен өлкө аскерий техникаларга зарылып, жетекчилик курал жарак издей баштаган чак. Кыргызстандын коргоо министри Абибилла Кудайбердиев жума башында Москвага барып, Орусиянын коргоо министри Анатолий Сердюков менен жолугушту. Анда Кудайбердиев Орусиянын Кыргызстандагы аскерий объектилер үчүн ижара акысын көбөйтүү маселесин ортого койду. Министрдин айтымында 1993 жылы түзүлгөн келишимде көрсөтүлгөн 4,5 миллион доллар ижара акысын кыргыз тарап бери дегенде 3-4 эсеге көбөйтүү керек деп эсептейт. Ал эми анын акысына Орусиядан танктар, оор куралдар, оготпөс унаалар, ракетадан коргонуу системасын, тиг учактарды алуу сыяктуу пландар бар. Бирок ижара акысын акчалай түрдө алып, аскерий технологиясы бийик деңгээлдеги башка өлкөлөрдөн да курал сатып алуу жолдору караштырылууда. Орусиянын Кыргызстанда 4 аскерий объектиси бар. Ал эми дагы бир ири империя АКШ-ныкы бирөө. Орусия ижаракысына 4,5 миллион доллардан төлөсө, АКШ бир жылда Кыргызстандын жерин пайдаланган үчүн 60 миллион доллардан берет. Адистердин айтымында, бюджеттен бөлүнгөн каражаттан тышкары бул акчаларды да толук коргонууга жумшап, армияны кыйла тыңытып алууга болот. Расмий маалыматтар боюнча, Кыргызстанда аскерде кызмат өтөй турчу 18 жаштан 27 жашка чейинки 200 миңдей жаран бар. Алардын 65%га жакынынын ден соолугу начар делет. СССР учурунда Кыргызстандан жылына 35 миңге чейин адам аскердик кызматка тартылган болсо, азыр кыргыз армиясынын саны 15 миңдин айланасында. Ошентсе да аскерий адис Какчикеевтин пикиринде, эгер каржылоосу жана курал-жарагы мыкты, даярдыгы жогору болсо, Кыргызстанга 15 миңдин тегерегиндеги армия жетет. Анткени дүйнөнүн алдыңкы өлкөлөрү чакан бирок акылдуу, саны аз бирок мобилдүү, алдыңкы технологияларды колдонгон армияга өтө башташты. Ал эми Кыргызстанда бул маселе кайра эле өлкөдөгү экономикалык кыйынчылыктарга, каражаттын тартыштыгына барып такалууда. Андыктан жакында түзүлчү парламенттин дагы бир башоорусу коопсуздукту чыңдоо болмокчу. Билимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Суроолор, көмүскө фактылар, күтүүсүз жооптор, окуяларды акыйкат жана калыс талдоо. Ар шаршембиде кечки саат 9:00. Мен Айда Касымалиева Азаттыктын ыңгайсыз суроолорун улуттук биринчи каналдан көрүүгө чакырам.
Сиздер таң Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Кезекте Борбор Азия апта ичинде рубрикасы. Анда өтүп бараткан жума ичинде Борбор Азия чөлкөмүндөгү орчундуу окуялар менен кабардар болосуздар. Берүүнү даярдаган Улан Алымкул уулу.
Таджикстанда мурдагы талаа командири табышмактуу Молдо Абдулла изделүүдө. Өлкөнүн күч мекемелеринин жетекчилери штабчада мурдагы талаа командирлер менен өткөргөн сүйлөшүүлөрдө бейрасмий маалыматтарга караганда мына ушул маселеде жардам суралган. Журналисттерди коргоо боюнча Жергилктүү комитет Казакстан азыркы абалында өзү төрагалык кылып жаткан Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун беделине шек келтирүү деп эсептейт. Бул тууралуу уюмдун штабта жарыяланган баяндамасында айтылган. Өзбекстанда пахта жыйноо сезону башталды. Байкоочтор балдар эмгегин эксплуатациялоо жагынан быйыл көрүнүш жылдагыдан көп деле айырмаланбасын айтууда. Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн азыркы чыгарылышында биз ушул окуяларга токтолобуз. Саламатсызбы. Оболу Таджикстан окуяларынан. Таджикстанда мурдагы талаа командири табышмактуу Молдо Абдулла изделүүдө. Өлкөнүн күч мекемелеринин жетекчилери ушул аптада мурдагы талаа командирлери менен өткөргөн сүйлөшүүлөрдө бейрасмий маалыматтарга караганда мына ушул маселеде жардам суралган. Таджикстандын күч структураларынын жетекчилери, атап айтканда ички иштер министри Абдурахим Кахаров, коргоо министри Шералы Хайрулоев жана улуттук коопсуздук боюнча комитеттин төрагы орун басары Мансур Жон Умаровду мурдагы тажик оппозициясынын талаа командирлери Мирзохожа Ахмадов жана Шох Искандаров менен сүйлөшүүлөрү Борбор Душанбеден чыгыш тараптагы мурдагы Гарынжа азыркы Раш районунун аймагында өткөн. Аталган райондон ары жерге талаа, андан барып Кыргызстан аймагына чыгууга болот. Тажик өкмөтү бийликтин жогорку даражалуу өкүлдөрү менен мурдагы талаа командирлери ортосунда сүйлөшүү өткөндүгү тууралуу фактыны расмий жарыялаган жок, бирок башка бир катар булактар тастаган окуя өкмөт мурда бириккен тажик оппозициясынын таяныч бекети болгон районго көп санда аскер жиберген соң орун алып олтурат. Душанбедеги индем аналитикалык уюм жетекчиси Саймудин Дустовдун пикиринде сүйлөшүү эки ортодо чыгып кетиши ыктымал конфликти алдын алуу максатында өткөрүлгөндөй.
Я думаю, что эта встреча нужно расценить как превентивную меру.
Менимче, бул жолугушууну ошол аймакта жиналган өкмөттүк күчтөр менен мурдагы тажик оппозициясынын отрядтарынын калдыктары ортосундагы өз ара түшүнбөстүктөрдү алдын алуу аракети катары баалоо керек. Бирок белгилеп кетким келет, менин деле аскерий эксперттердин деле ою ушундай. Албетте, күч тең эмес. Тажик өкмөтү өлкөнү дестабилдештирүүчү кандай күч же жеке адам болбосун, аны жок кылгыдай операцияны өткөрө алат. Анткени менен тажик өкмөтү кырдаалдык көрсөтпөш үчүн алдын алуучу иш чара жүргүзүү керек деп жеткендей. Ал эми жалпысынан өлкөдө кырдаал тынч.
Все спокойно. С стабильно.
Талдоочу Саймудин Дустов Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде кошумчалаганда, өкмөттүк күчтөр Раштык районуна улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин абагынан өткөн айдын соңунда согушкер деп эсептелген 25 адамдын качып кетишине байланыштуу жиберилген. Тажик ички иштер министрлиги билдиргендей, качкандардын 7-си бул аптада чыгыштагы Багдат районуна аймагынан кармалды. Раштык районунда өкмөттүк күчтөрдүн топтолушу өз кезегинде тажик оппозициясынын мурдагы талаа командир арасында аларга жараны согуш аяктагандан кийин берилген коопсуздук кепилдиктери бузулабы деген тынчсыздануу жараткандай. Душанбедеги Азия Инфо маалымат агенттигинин жетекчиси Марат Маматшаевдин айтымында расмий расталбагандыгы менен аскерлер ал аймакта мурдагы тажик оппозициясынын дагы бир талаа командири Абдулла Рахимовдун же Молдо Абдулланын согушкерлери жүрүшү мүмкүн деген жүйө менен да жиберилгендей.
Чтобы его разыскивать, они вот вступили в переговоры с местными.
Аны издөө үчүн алар Мирзахаджы Ахмадовдун жергиликтүү тобу менен издөөгө тоскоолдук кылуу боюнча сүйлөшүү жүргүзүшкөн. Мирзахаджы Ахмадов Гарм районунда таасирлүү адам, бирок ресурсу канчалык, тобунда канча адам бар белгисиз. Ушундай мүнөздөгү сүйлөшүүлөр болгону жөнүндө бизге жергиликтүү тургундар жана Ахмадовго жакын булактар айтып атышат.
Это то, что нам говорят жители и источники близких к Мирзахаджы Ахмедову.
Дейт тажик журналисти Марат Маматшаев, өкмөттүк делегация Рашөрүнүн байырлаган мурдагы талаа командирлери Ахмадов менен Искандаровдон алардын мурдагы кесиптеши Молдо Абдулланы кармоодо жардам берүүнү суранышканын Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматына да жергиликтүү булактар айтышты. Тажик бийликтери издеп жаткан Молдо Абдуллада 92-97 жылкы жарандык согуш учурунда Бириккен тажик оппозициясынын талаа командири болгон. Бирок тынчтык келишимине кол коюлган соң ал башка талаа командирлериндей болуп өкмөттүк кызмат алган эмес, өкмөттүк күчтөргө каршы урушун уланта берген. Тажик соту Молдо Абдуллон жана анын согушкерлерин Улуттар уюмунун 6 аскерий байкоочунун 1998 жылкы өлүмү үчүн жоопкер деп тапкан. Маалыматтарга караганда Абдулло кийинчерээк Ооганстанга ооп, ал жакта Талибан менен байланыш түзгөн, бирок кайра Тажикстан аймагына кайтып келгендиги айтылып жүрөт. Антке менен душанбелик талдоочу Саймудин Дустов андан кандайдыр бир олуттуу коркунуч жок деп эсептейт.
Менимче, Молдо Абдулло жөнүндө айтылып жүргөндөрдүн көпчүлүгү албетте миф. Ал Тажикстанга, коңшу Кыргызстанга деле кандайдыр бир коркунуч туудурбайт. Менимче, ал качан эле өлтүрүлүп көмүлгөн болуш керек.
Он уже давно убит и похорон.
Ушундай эле ойду Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде тажик журналисти Марат Маматшаев айтты.
Иногда даже появляется сомнение, что сейчас реально этот человек жив и реально существует. Например, в прошлом году...
Кээде бул адам чын эле барбы, тирүүбү деген күдүк ой пайда болот. Маселен, былтырда Молдо Абдулло Тавилдайра өрөөнүндө жашынып жүрөт деген ушак айындар тарап коопсуздук күчтөрү атайын операция өткөрүшкөн. Бирок натыйжада Молдо Абдулло эмес, мурдагы талаа командирлеринин бири, кийин өзгөчө кырдаалдар боюнча министр болгон Мирзо Зиёев курман болгон. Молдо Абдулло Тажикстанда жүргөнүн көргөн бир да адам жок. Былтыр биз да ошол аймакка журналистибизди жиберип, эч маалымат таба алган эмеспиз.
Тажик бийликтери табышмактуу Молдо Абдуллону издеп жаткан мурда Гарм же азыркы Раш төрөнү Кыргызстан менен чектешпейт. Бирок тоо аркылуу өтүү үчүн жолдор бар. Чек ара кызматынын мурдагы төрөгө орун басары Кубанычбек Сарыбаевдин пикиринде, эгер коңшу өлкөдө атайын операция жүрүп жатса, Кыргызстан да сак болушу абзел.
Жүз эле жолу жок, бирок тиякта через могу бизге чыгып аткан жолдору маршруттары бар болчу, деле бар. Былтыр болсо ошол эле Молдо Абдулло Рашский Каринасында жүргөндө как раз где то информациясы бар эле 150 боевиктер менен жүрүп наркотиктерди Кыргызстанга киргизейин деп аракеттин жүргөн болчу. Быйыл ошол ойлору калдыбы, калган жокпу? Былтыр майдан баштап где то октябрьга чейин былтыр
дейт Кубанычбек Сарыбаев. Чек ара кызматынын мурдагы төрагасы эскерген Көкнар 2009 операциясы учурунда Тажикстанда былтыр согушкерлер жок кылынган. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу, эми Казакстан окуяларынан. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан уюм журналисттерди коргоо боюнча жылдык комитет Казакстан азыркы абалында өзү төрагалык кылып жаткан Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун беделине шек келтирүү деп эсептейт. Бул тууралуу уюмдун Уштапта жарыяланган баяндамасында айтылган. Журналисттерди коргоо боюнча баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан комитеттин Европа жана Борбор Азия боюнча программасынын координатору Нина Огнянова баяндамасын Казакстанга быйыл жайда жасаган иш сапарынын жыйынтыгы боюнча даярдаган. баяндаманын деп башында эле Казакстан өкмөтү 2007 жылдын ноябрында 2010 жыл үчүн эки кууда төрагалык кылуу укугун алууда демократиялык реформаларды убада кылганы, бирок алар ишке ашпагандыгы белгиленет. Эми Астана 1 жылдык төрагалыгынын жыйынтыгы катары уюмдун жогорку деңгээлдеги саммитин өткөрүүгө белсенип жаткан кезде мындай жагдай эки күнүн өз беделин тобокелчиликке салууда. Баяндама автору Нина Агнянова төрагалык кылып жаткан өлкөнүн ЭКК беделине шек келтирген көрүнүштөрү катары төмөнкүлөрдү атады.
Newspapers are still being closed. Censorship is being imposed online.
Гезиттер азыр деле жабылууда. Интернетке цензура киргизилди. Басмаканалар көз карандысыз басылмаларга кызмат көрсөтүүдөн баш тартууга мажбур. Ал эми Рамазан Эсергепов ошол бузулган убадалардын адамдарда чагылдырылышы.
Is the human embodiment of those broken promises.
Журналисттерди коргоо комитетинин өкүлү ысымын эскерген Рамазан Эсергепов Казакстанда камакта отурган калемгер. Алмата Инфо деген гезитке редакторлук кылып келген Эсергепов мамлекеттик сырды жарылады деген айып менен 3 жылга түрмөгө кесилген. Быйыл июлда ал ЭКК мүчө өлкөлөр Казакстандагы адам укугун бузууларга көз жумуп жаткандыгына нааразылык билдирип түрмөдө ачкачылык жарылаган эле. Баяндамада көргөзүлгөндөй журналисттерди коргоо комитетинин өкүлүнө абактагы калемгер менен жолугушууга алгач уруксат берилген, бирок Казакстандын жаза тоо мекемесинин Тараздагы бөлүмүнүн жетекчилиги кайра бул макулдашууну жокко чыгарган. Журналисттерди коргоо комитетинин баяндамасынын бир бөлүгү ЭКК Казакстанда быйыл жыл соңуна мерчимделип жаткан саммитине арналган иштен жана сырттан айтылып жаткан тынздалдарга карабай ЭКК мүчө 56 өлкөнүн тышкы иштер министрлери саммит өткөрүү маселесин июлдагы жыйында макулдашкан эле. Баяндамада белгиленгендей, саммиттин күн тартибинде адам укуктары жана сөз эркиндиги өңдүү маселелер болбойт. Казакстандын өзүндө көз карансыз журналисттер, адам укугун коргоочулар, саясий диссиденттер саммитти президент Назарбаевдин бийлиги үчүн пропагандалык аспап катары карашат. Мунун себептерин журналисттер коркунучта деген бейөкмөт уюм жетекчиси Руслана Таукина Азаттык радиосунун кабарчысына мындайча чечмеледи.
Мы считаем, это будет помпезное мероприятие. Неважно, какое содержание у этого мероприятия.
Биз бул шаңдуу иш-чара болот деп эсептейбиз. Маңызы кандай болоруна карабай, мунун баары атак даңк үчүн гана жасалып жатат. Бул жерде ЭКК демократиялык принциптерин сактоо маселеси. Өлкө бул деңгээлге чыккан чыкпаганы такыр эле талкууланбайт. Ал жыйын ЭКК принциптерине шайкеш келбейт деп эсептегендиктен коомчулук буга каршы чыккан. Тилекке каршы коомчулуктун үнү угулган жок. Дүйнөлүк лидерлер Казакстандын кандай демилгеси болбосун жылуу кабыл алып, ага ЭКК принциптеринен алыс турган максаттарын, идеяларын алга жылдыруусуна жол берүүдө.
Которые очень далеки от принципов ОБСЕ.
Дейт казак укук коргоочусу Розлана Таукина. Журналисттерди коргоо комитетинин баяндамасынын тыянагында айтылгандай, быйыл ЭКК адам укугун коргоочу уюм катары беделине доо кетти. Бирок комитеттин пикиринде уюмдун өзү жана төрагасы үчүн багытты өзгөртүү али да кеч эмес. Ал үчүн Астанада декабрда өтүүчү саммитте Казакстандагы репрессиялар ачык сынга алынып, маңыздуу жана максаттуу реформалар жүргүзүлүшү абзел. Сиз Азаттык радиосунан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Эми Өзбекстан окуяларынан. Өзбекстанда пахта жыйноо сезону башталды. Байкоочулар балдар эмгегин эксплуатациялоо жагынан быйылкы көрүнүш жылдагыдан көп деле айырмаланбасын айтууда. Байкоочулар кеминде 2 айга созулуучу пахта жыйноо өнөктүгү быйыл бери дегенде 1 аптага эрте башталгандыгын белгилешүүдө. Бул аба ырайы жакшы болгондуктан ак алтын эрте жетилгендиги менен түшүндүрүлүп жатат. Эксперттик жумуш топ деген Ташкенттеги бейөкмөт уюмдун өкүлү Сукроб Исмаилов быйылкы өнөктүктүн башталышында байкалган көрүнүштөр тууралуу Азаттык радиосуна буларды айтты.
Сейчас мы наблюдаем, что в основном работники бюджетных организаций различных.
Азыр пахта жыйноого негизинен мамлекеттик бюджеттен каржыланган мекеме, уюм, ишканалардын кызматкерлери тартылып атканын байкоодобуз. Бирок баары бир сентябрдын 2-жарымынан тарта өкмөт акырындык менен жаш балдарды да тарта баштайт. Азыр эле Өзбекстандын кээ бир облустарында жогорку класстын окуучулары, жогорку окуу жайлардын, колледждердин окуучулары тартылып аткандыгы тууралуу маалымат алуудабыз.
Дейт Сукроп Исмаилов. Пахта терүүгө чыгыш үчүн жогорку жактын эле буйругун күтүп жаткандыгын Эркин Европа Азаттык радиосунун өзбек кызматына өз сымын атагысы келбеген колледж окутуучусу да ырастады.
Биздин колледжибиз окуучуларыбыз тайёр чыгыш үчүн.
Биздин окуучуларыбыз да, окутуучуларыбыз да чыгууга даяр. Жада турган жайларыбызды көрүп келгенбиз. Буйрук болсо, ошол замат чыгабыз. Узактыгы 25 күн же 1 ай.
Команда болсо, ошо пайтта чыгабыз да. Узагы менен 25 күн, 1 ай.
Өзбекстан өндүрүлгөн чийки пахтанын көлөмү жагынан дүйнөдө 5-чи, ал эми экспорттоо жагынан 2-чи орунда турат. Адатта өлкөдө жылына 3,5 миллион тоннага чейин ак алтын өндүрүлөт. Пахтаны жыйноодо жаш балдардын эмгеги